Vom continua să discutăm și împreună să învățăm ce însemnează cuvântul părtășie, care îl găsim doar în Biblia românească și în nicio altă carte de limbă română, în niciun alt dicționar de limbă română, cuvântul părtășie nu există. V-am spus săptămâna trecută, există părtaș sau împărtășie. Părtășie este cuvânt religios făcut de noi, făcut de fratele Cornilescu când a tradus această carte în limba noastră, a tradus Biblia, și noi l-am luat și unul dintre cele mai folosite cuvinte este părtășie. Noi îl folosim la fiecare pas, bine sau rău, îl folosim și nu cred că am putea vreunul să ne debarasăm de acest cuvânt. Nu cred că am putea să-l scoatem din vocabularul nostru. Este al nostru și nimeni nu ne poate imputa. Din timp în timp, care cercetați limbile acestui pământ și vă uitați, observați că apar cuvinte care apar prin folosire. Când eram în România, unul dintre crainicii televiziunii române a folosit cuvântul testimonie pentru prima dată. Testimonii nu-i cuvânt românesc. Cum bine știți, testimonii nu știți, care nu știți englezește deloc, nu știți ce însemnează. Și totuși el a folosit că zidurile de la Doftana sau de la Sibiu sunt o testimonie a trecutului. L-a auzit și al doilea crainic și al treilea l-a pus în ziar, la rubrica Să învățăm cuvinte noi, și astăzi găsiți cuvântul în dicționarul român, testimonie, mărturie, exact copiat și transliterat din limba engleză. Cuvântul părtășie își face loc printre cercurile religioase și noi am învățat săptămâna trecută că el denotă a accepta punctul de vedere al cuiva, a împărtăși de la cineva sau a împărtăși cu cineva aceleași sentimente, aceleași opinii, aceleași vederi, aceleași puncte comune. Am văzut ce însemnează săptămâna trecută și am văzut cum se aplică el vieților noastre de credincioși, cum se aplică în prietenia noastră și am analizat foarte pe scurt prietenia dintre David și Ionatan. În această seară vedem ce însemnează împărtășirea noastră cu Hristos sau, mai bine zis, ce câștigăm noi având punct comun, având împărtășire cu Iisus Hristos. Dacă întoarceți la Ioan 14 cu 19 în această seară, veți vedea în capitolul 14 că Domnul Iisus Hristos, luându-și rămas de la ucenici, luându-și rămas bun de la prietenii lui, de la cercul intim înainte de moartea sa, spune câteva lucruri care pentru noi sunt greu de înțeles, acum chiar după 2000 de ani de la folosirea lor, dar minte pentru ucenicii care atunci stăteau și nu știau ce să creadă. Ei au crezut că El este Mesia, ei erau convinși și au declarat că El este Hristosul, Fiul Dumnezeu cel viu, și acum El le spune, eu voi muri, eu voi pleca în mijlocul vostru, o să mă vedeți, apoi iar nu mă vedeți, apoi iar mă veți vedea, nu o să mă vedă lumea, numai voi o să mă vedeți. Și oamenii erau încălciți. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, în versetul 19, spune așa: peste puține vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Împărtășirea vieții lui Hristos cu noi, pentru faptul că Iisus Hristos trăiește și noi vom trăi. Iisus Hristos își împarte viața sa cu noi. El nu spune, pentru că eu trăiesc, o să găsesc o posibilitate, o să vorbesc cu Tatăl, o să facem un aranjament cumva ca să vi se dea și vouă cumva o posibilitate de a trăi sau aduce un trai mai bun. El spune automat, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Este dintr-o suflare o declarație a Mântuitorului că El de bunăvoie împărtășește viața sa cu noi. La prima vedere, lucru pare simplu. Normal, dacă Dumnezeu trăiește și noi trăim. Nu uităm însă că noi nu eram în poziția aceasta. Dacă ne uităm în epistolele Sfântului Pavel, Pavel declară tare rău despre noi. Noi eram morți în greșelile noastre, în care trăiam odinioară. Noi nu eram vii. Noi nu suntem de pe o poziție de egalitate cu Hristos. Nu ni se schimbă doar statutul. Am trăit puțin mai rău și acum trăim mai bine. Noi eram morți. Noi eram dispăruți. Nu eram în lumea lui Dumnezeu. Prin moartea lui, prin viața lui, prin împărtășirea vieții sau având părtășie la viața lui, noi suntem în viață împreună cu el, noi suntem ridicați la egalitate cu el și noi împărtășim viața, nu această viață, ci viața veșnică sau eternitatea Fiului lui Dumnezeu, slăvit să fie el. Ăsta este mult mai mare lucru. nu 20 de ani, nu 100 de ani, ci împărtășim eternitatea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu este etern, spuneam noi când am învățat despre Dumnezeu. Iisus Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, este etern. Duhul Sfânt, fiind parte din Dumnezeire, este etern. Tot ce este uman este finit. Tot ce este omenesc este mărginit. În clipa în care Dumnezeu, prin Hristos, împărtășește viață cu noi, noi devenim nemuritori. Noi devenim infiniți, noi devenim ca Dumnezeu. Este ușor lucru ce împărtășește El cu noi? Noi spunem că avem părtășie. Venim la biserică și avem părtășie. Ce împărtășim noi? 10 minute de rugăciune când se roagă cineva și noi spunem la a patra frază, amin, așa să fie, Doamne, așa vreau și eu. Cântăm împreună aceeași cântare, ieșim afară și ne pierdem în negura acestei lumi și nu știm unul de altul, nu știm unde mâncăm, nu știm unde ne ducem și la urma urmei nu vrem să știe nimeni și dacă cineva se interesează, ne enervează, dacă cineva ne întreabă ce facem, ne caută în stomac și nu ne interesează sau cum spunea un frate, ne caută în traistă și nu ne convine aceasta. Iisus Hristos când împărtășește viața Lui cu noi, își împărtășește identitatea, își împărtășește eternitatea și ne face să fim ca El, slăvit să fie El. Ca Dumnezeu, pentru simplu fapt că El împărtășește viața sa cu noi. Cum a fost posibil aceasta? Deschideți la Coloseni 2 cu 12. În Coloseni 2 cu 12, Sfântul Pavel explică procesul cum a fost posibil ca noi să împărtășim viața Domnului Iisus Hristos. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credință în puterea Lui Dumnezeu. Ascultați încă o dată. Fiind îngropați, unu, trebuia să murim. Dar eram morți. Noi eram morți. Și mai trebuie să murim o dată? Moartea care o trăiam noi, sau moartea care era moartea noastră, era un fel de atrofiere a tuturor funcțiilor noastre duhovnicești. Practic, Duhul nostru nu poate muri. Când noi vorbim despre părțile constituente ale omului, noi spunem întotdeauna, omul este un duh care are un suflet și trăiește într-un trup. Noi știm că Duhul nu poate muri niciodată. Noi știm că atunci când Dumnezeu a suflat în om, ce a suflat? Duh din Duhul Lui l-a făcut o făptură vie, un suflet viu, un trup care se mișca în lumea aceasta și putea comunica cu lumea aceasta și înapoi, pe aceleași funcții, prin Duh, cu lumea lui Dumnezeu, acest Duh nu putea să moară. Când Pavel spune, eram morți în greșelile noastre, el spune, Duhul nostru era atrofiat față de Dumnezeu. Nu era însă mort față de lume. Noi eram, practic, deconectați de Dumnezeu și eram morți față de toate semnalele care le primea lumea noastră spirituală de la Dumnezeu. Dragostea Dumnezeu era pentru noi moarte. Iubirea Lui, mila Lui, bunătatea Lui, îndemnurile Lui, cuvântul Lui, tot era pentru noi inexistent. Nu aceeași parte era însă pentru lume. Pentru lume eram vii. Ca să fii mor pentru Dumnezeu, îi tare bine să fii viu pentru lume. Diavolul te acceptă și de fapt este singura cale de a fi acceptat în lumea Lui. Oamenii care sunt vii pentru Dumnezeu nu sunt acceptați în cercurile diavolului. Diavolul acceptă numai oameni care renunță la legătura cu Dumnezeu și care acceptă să fie morți față de Dumnezeu. Noi eram morți față de Dumnezeu, dar trăiam pentru lume. Și observați ce spune Sfântul Pavel în versetul precedent. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Și ascultați aici. În dezbrăcarea de trupul poftelor, firii noastre pământești. Tot ceea ce era viu în noi era viu vis-a-vis de păcat. Noi eram vii la plăceri, eram vii la tot ce diavolul ne punea în față și cei care trăiți acum în păcat, fără să vreți să recunoașteți. Pe voi mult mai mult vă atrag lucrurile din lume și este normal așa. Dacă ești mort pentru lumea lui Dumnezeu și predica și cântarea și biserica și tot, n-au nicio culoare, n-au nicio formă pentru tine. Sunt lucruri care nu le pricep, ca și cum te-ai duce la o conferință a unor oameni de afaceri și ei ar vorbi în milioane și în miliarde și tu te-ai uita. Pentru tine toate acestea sunt doar vise și ele niciodată realizabile în lumea noastră. Când însă vorbești pocăitului de credință, de pocăință, de har, de apropiere de Dumnezeu, de cuvânt, de dragoste, Chiar dacă nu este în starea aceasta, în el este clocotul și vrea să fie pe acolo. În el este dorința aceasta. Noi când auzim o predică care nu se potrivește sufletului nostru, taie, lovește. Prima dată ne enervează, prima dată ne spune, iar lovește noi. A doua reacție însă este, nu cumva în mine este așa ceva? De ce am reacția asta inversă? De ce am această stare și nu-mi convine ce se spune? Nu cumva în mine este? Și al treilea pas este întotdeauna pocăința. Oamenii pocăiți, oamenii sinceri, întotdeauna ajung la pocăință și apoi imediat este dorința care clocotește, așa să fiu, Doamne, așa aș vrea să fiu. Noi eram însă morți. Nu puteam recepționa nimic din lumea lui Dumnezeu și a trebuit să vină Duhul lui Dumnezeu să ne convingă Evanghelia, să ne aducă la starea să murim, nu pentru Dumnezeu, că eram deja morți, să murim pentru lume, să ne îngropăm în botez și ad literam, să ne identificăm cu El, să ne facem una cu El, să acceptăm unificarea noastră cu Hristos și apoi, automat, un rezultat al îngropării noastre a devenit declararea noastră de vii și de oameni în părtășie cu viața lui Hristos. Abia aici se potrivește declarația lui Iisus Hristos. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și toți care în această seară ați acceptat să muriți față de lume și acceptați această moarte în fiecare zi, să știți, nu mizați pe moarte de acum 10 ani, ci în fiecare zi omorâți mădularele firii pământești și în fiecare zi să căutăm să nu lăsăm vreun lăstar de amărăciune să dea. Sunt așa de repezi. Nu contează că este secetă sau nesecetă, lăstarii de amărăciune dau. Dau și în biserică, dau și pe stradă, dau și acasă și oricând dormi, cum spunea fratele Ștefan azi dimineață, ești în stare de neveghere, te trezești că trebuie să faci o curățenie totală. Trebuie să o iei de la capăt și să omori mădularele firii pământești. Nu încercați să mizați pe că ați omorât săptămâna trecută și azi sunteți liberi. Permanenta noastră luptă trebuie dusă până în clipa când închidem acești ochi. Până atunci noi trebuie să luptăm cu firea pământească și să o omorâm. Am vorbit cu frați și tineri, am vorbit cu frați și în vârstă. Și unii și alții mi-au spus, nu există lupta mai mare pentru tineri sau pentru bătrâni. Lupta este aceeași. Se schimbă strategiile, se schimbă fronturile de luptă, dar tinerii au ispite, bătrânii au ispite. Tinerii sunt încercați, bătrânii sunt încercați. Oamenii de toate categoriile, toate culorile, toate națiile, de toate vârstele sunt încercați de firea lor pământească și trebuie să ducă o permanentă luptă împotriva firii pământești. Numai așa vom putea să ne ținem vii pentru Dumnezeu, încercând în fiecare zi să dăm la moarte și să omorâm firea noastră pământească ca să avem părtășie de viața lui Hristos, care implică părtășie în moartea lui și împărtășire cu învierea lui Iisus Hristos. Cei care ați plătit atenție sau ați fost atenți la textul care l-am citit, observați, în 2 Corinteni 8:9 spune că Iisus Hristos s-a împărtășit El cu noi. Am văzut că noi ne-am împărtășit cu viața lui Iisus Hristos, cu moartea Lui, cu învierea Lui și am citit în textul din 2 Corinteni că El s-a împărtășit cu noi. Ce a putut El să ia de la noi? Noi am observat ce am câștigat de la El. Noi observăm și dacă vreți, putem seara aceasta și săptămâna viitoare să vedem câte valori și câte favoruri primim noi împărtășindu-ne cu Iisus Hristos. Câte favoruri a câștigat Hristos că s-a împărtășit cu noi. Ascultați încă o dată, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Fiul lui Dumnezeu, cel care era moștenitorul tuturor lucrurilor, care avea în stăpânirea sa toate oștile cerești și care era desfătarea și plăcerea Tatălui, era bucuria cerului și plăcerea îngerilor să-L vadă și să-L asculte, El, de dragul nostru, ca să ia și El ceva de la noi. Noi luăm de la El viața Lui, luăm moartea Lui, luăm învierea Lui, luăm cerul Lui, luăm harul Lui, luăm moștenirea Lui, luăm eternitatea Lui, luăm tot de la El. A vrut să ia și El ceva de la noi. Și El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac. El a luat de la noi ce? Sărăcia noastră. A luat de la noi durerile noastre, a luat de la noi suferința noastră. El s-a identificat cu durerile noastre. El s-a identificat cu sărăcia noastră. El s-a identificat cu problemele noastre. Și oricât de mari sunt problemele noastre, noi știm că El este alături de noi. Oricare ar fi care trece prin probleme, El știe că Iisus Hristos se împărtășește cu problemele noastre. Noi știm din profetul Isaia, noi știm din Evanghelii, că El, măcar că era Fiul Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător pentru noi. Pentru că a fost Fiul Dumnezeu, s-a aplecat spre noi. El ne spune, luați asupra voastră ce? Jugul! Și noi săptămâna trecută, când te-am auzit la acest amvon, că la jug întotdeauna trag doi. Noi avem impresia că noi ducem carul. Noi avem impresia că noi suntem cei care tragem. De fapt, cel care duce este Iisus Hristos. Cel care s-a împărtășit cu durerile noastre, se împărtășește cu necazurile noastre și mai mult. Sfântul Petru are un cuvânt care ar trebui să-l aplicăm în fiecare zi. Aruncați asupra Lui ce? Toate bucuriile voastre, toate laudele voastre, toate cântările voastre. Nu! Asupra Lui aruncați toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. El se identifică cu grijile noastre. Credeți asta? În teorie da, dar în practică nu cred că este vreunul aici care aplică 100% cuvântul acesta. Frate, de atunci ce însemnează? Nu mai planificăm? Nu ne mai gândim la viitor? Nu ne mai gândim la ce vor face copiii noștri, unde se vor duce, ce vor avea, ce vor mânca? Nu ne mai gândim? Ar fi bine, este? Ar fi bine să nu ne mai gândim, dar puteți să părăsiți casa aceasta de rugăciune și să spuneți, fain, de acum a spus predicatorul, să nu ne mai intereseze nimic. Vă duceți așa acasă? Până în fața garajului, până în fața porții. Dacă nu cumva la prima lampă dinainte, când a spus o frână și copilul era să cadă și atunci încep toate grijile din lume că tu trebuie să-l păzești. A ajuns în garaj și acolo ai văzut necazul și a intrat în casă și acolo ai văzut și toate au venit exact înapoi și a spus, o zice el ce vrea, dar să-mi spune mie dacă el face asta. Și dacă el nu face, nu fac nici eu, că doar tot acolo suntem, nu? Crezi că vei fi tu judecat că eu n-am făcut? Nu. Crezi că eu voi fi judecat că tu n-ai făcut? Tu vrei să te scutești cu predicatorul și te vei scuti până la poarta raiului. La poarta raiului, prima dată ți va spune să nu intri aici cu scuza predicatorilor. Ei vor fi trași la răspundere și tu vei fi tras la răspundere pentru tine. Amin? Iisus Hristos vrea să se împărtășească cu îngrijorările noastre. Și în predica de pe munte, El spune, nu vă îngrijorați de nimic. Grijă și îngrijorare, noi spunem, sunt două lucruri diametral opuse. Una este să ai grijă și alta este să îngrijorezi. Este? Și cu asta ne solvăm problema, cu asta am rezolvat-o. Noi ne îngrijorăm, noi avem doar grijă, noi suntem doar grijulii. Când vă duceți acasă, faceți o listă de lucruri care vă sunt în grijă și de lucruri care sunt îngrijorare și veți vedea că lista este identică. Se suprapune, dacă la început merge paralel, cu vremea se va apropia și o să fie o singură listă. Pentru lucruri care trebuie să ne îngrijim, noi ne îngrijorăm. Pentru lucruri care trebuie să ne îngrijim și să le îngrijim și să avem grijă de ele, noi ne îngrijorăm. Pentru că ne este teamă de ziua de mâine. Și eu nu cred că este vreunul aici care a trăit vreodată ziua de mâine. Și nu este vreunul aici care va trăi ziua de mâine. Mâine, când o să fie mâine, ce o să fie pentru noi? Azi. Nu este absurd să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine? Noi nu vom ajunge niciodată să trăim ziua de mâine. Ziua de mâine nu-i a ta. Și asta nu este o poveste și nu este o filozofie. Ziua de mâine nu e a noastră. Și Domnul spune, nu vă îngrijorați, mă îngrijorez eu. Mă împărtășesc eu cu grijile voastre. Dar nouă ne este milă de Domnul. Ne pare rău. Cum să se îngrijorează? Poartă el de grijă de 5 miliarde și jumătate de oameni? Cântau copilașii ăștia acasă la noi, se pregăteau pentru biserică și spuneau, Dumnezeul meu e un mare Dumnezeu și un Dumnezeu foarte ocupat, dar are grijă și de mine, știe și de mine. Fratele de azi dimineață, care a cântat cu telefonul, nu v-a plăcut cântarea? Mesajul cântării, sună la Dumnezeu când vrei, că linia lui întotdeauna regală, este liberă. Cum face Dumnezeu? Nu știu. În vremea noastră, observați că telefoanele devin din ce în ce mai complicate. Vorbești cu unul, îi spui, așteaptă puțin că vorbesc cu altul. Sună altul, spui, așteaptă că vorbesc cu altul. Și până la nu știu câte zeci de linii poți să pui. Dar la un moment dat ne pierdem. Cu 100 de oameni rar vorbesc, nici președintele Reagan nu vorbește cu mai mulți de doi odată. Se întâmplă însă că Dumnezeu nici măcar nu te pune pe așteaptă. El vorbește cu tine, vorbește cu mine, vorbește cu chinezul, vorbește cu rusul, vorbește cu românul, știe de la din pușcărie, știe de la copilul despărțit, știe de durerea ta, știe de grija ta și în mod minunat le poartă pe toate în grija lui și le rezolvă cum nici toți experții din lume nu le-ar putea rezolva. Nu vă fie milă de Dumnezeu, lăsați-L să se îngrijoreze de El, de grijile voastre, dați-le Lui și aruncați-le în fiecare zi și cât mai multe îi dați, cu atât îl țineți mai ocupat pe Dumnezeu și atunci se bucură că te vede pe tine liber și lejer, îngrijindu-te de lucrul Lui, îngrijindu-te de El. El spune așa, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui Dumnezeu. Și celelalte lucruri le port eu de grijă. Noi venim și spunem, nu, Doamne, purtăm noi este de grijă, dă-ne împărăția pe deasupra. Nu se potrivește. Împărăția trebuie căutată. Neprihănirea trebuie, spuneam noi acum câteva săptămâni, dați-vă toate silințele. Celelalte lucruri vin pe deasupra. Cum? Faceți proba și veți vedea că ele sunt exact cum le spune Evanghelia. Nu este o teorie goală, ci este împărtășirea lui Hristos cu grijurile, cu durerile, cu problemele și necazurile noastre. Lăsați-L să se implice în viața voastră. Faceți-L un partener activ în viața voastră. Nu-L țineți la distanță, nu-L țineți musafirul care îi spune stai acum în camera asta, stai acum aici. Muță-te puțin la o parte că mă uit la un film care nu ții. Știi, ție nu-ți plac filmele astea, Doamne. Du-te în camera altă, eu mă uit la un film și după aia te chem pe tine. Nu la o revistă care lui nu i-ar plăcea și spune, Doamne, du-te puțin în garaj și vezi pe acolo că eu citesc revista asta. După aia te chem. Faceți din El Domnul care îl declarați Domn și spuneți că El este Domnul. Faceți pe El că El să dicteze, asta te uiți, asta citești, asta faci, asta mănânci, asta bei, asta nu bei, asta faci, asta acolo te duci, acolo nu te duci. Și când El va fi Domn și va fi implicat plenar în viața ta, vei vedea că părtășia ta cu El sau împărtășirea ta cu El va fi dulce și frumoasă. Părtășia cu alții, am vorbit noi săptămâna trecută, poate să fie în două feluri. Putem să avem părtășii bune, și am vorbit de David și Ionatan, și putem să avem părtășii rele. Putem să avem companii rele. În istoria lumii noastre, care este scrisă în această Biblie, în primele capitolele cărții Geneza, oamenii s-au unit. Și nouă ne place când oamenii se unesc. Este? Noi ne rugăm, Doamne, fă unitate în biserică. Cred că ar trebui să fim puțin selectivi. Doamne, fă unitate la bine în biserică. Că dacă trebuie să fie un lucru rău, se unesc oamenii. Tare repede se unesc la rău. Nu vă rugați pentru asta, că asta nu trebuie să vă rugați. Numai să fie un lucru rău, imediat se unesc. La bine, greu de tot și spune, Doamne, dă unitate și fă unitate și fă și dă unitate și unitate. Nu este și unitate și reunitate și nu este unitate și ne plângem și ne zdrobim și spunem la alții și alții spun la noi și tot așa nu este unitate. Numai să fie un lucru rău, să fie un puțin scandaluț, imediat, bang, se adună în jur. Și oamenii se unesc, pentru că unirea la rău e ușoară. Oamenii au fost tare interesanți. De la începutul istoriei, ne dau exemplu acesta. Visul lui Dumnezeu și visul creștinilor este ca lumea să aibă o singură limbă. Este? N-ați vrea voi să vorbească toată lumea limba română? N-ar fi cel mai simplu de noi și fără probleme ca toți să vorbească limba română? Toți să înțeleagă semnele noastre? Ar fi simplu. A fost o vreme însă când toți vorbeau aceeași limbă. Când toți erau un singur popor. Când toți aveau aceleași interese. Și totuși când lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Scopul lui Dumnezeu a fost la Rusalii să trimite limbi ca oamenii să se poată înțelege, să poată comunica, să-i adune, să-i unească. Și totuși când s-au unit, lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Când au fost una, Dumnezeu a spus, îi despărțim repede. Să-i despărțim că ăștia ce și-au pus în cap, fac. Ei erau uniți la bine sau la rău? La rău. Și s-au unit cum nu s-au unit niciodată lumea, de când este, de atunci până acum, niciodată nu s-au unit cum s-au unit atunci. S-au unit și au spus, ne facem un turn care să atingă cerul și îi dovedim noi lui Dumnezeu că potop nu mai face. De fapt, ei făceau o prostie. Dumnezeu a hotărât să nu mai dea potop pe lume. Dumnezeu luase hotărârea înainte și îi spune lui Noe, nu mai distrug lumea cu apă, o distrug cu foc. Și oricât de mare e turnul, arde mai bine. Care ați fost atenți la știrea acum câteva săptămâni, a luat foc un bloc mare în California. Și cât a fost mai înalt focul, cu atât a fost mai periculos. Cu cât arde mai sus, cu atât mai periculos, că blochează și în sus și în jos circulația. Ăștia făceau turnul lucrau împotriva lor, nu împotriva lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l deranjau pentru că puteau să ajungă la Dumnezeu cu turnul?
Nu.
Gagarin s-a plimbat prin cosmos și a spus, l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit. Alții se plimbă cu rachetele și vin și spun, n-am văzut nicăieri pe Dumnezeu. Pentru că îngăduința de a vizita este pentru oameni doar în cerul întâi. Cerul atmosferic extraterestru este îngăduit oamenilor. În cerul al doilea n-a fost nimeni și Doamne păzește să ajungă cineva în cerul al doilea. Știți cine este în cerul al doilea? Domnul puterii văzduhului, duhurile domnitoare și toți demonii. Și nu cred că cineva dorește să ajungă în cerul al doilea. Câteodată, câte o rachetă se mai rătăcește în cerul al doilea și au zis se întâmplă cu ele. În cerul al treilea, spune Sfântul Pavel, am fost eu și nu-i îngădui să spun ce am văzut acolo. Oamenii care au zidit turnul la Babel n-ajungeau niciodată la Dumnezeu. Ei lucrau împotriva lor, se închideau într-un turn ca acolo să aștepte focul Dumnezeu. Așteptau apă, se trezeau cu foc, că îi arde și îi pârjorește. Dumnezeu spune, astfel de împărtășire nu-mi place. Pavel spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ați văzut asta, nu? N-ați văzut. Împărtășiile rele... Sunt împărtășii rele? Da. Oamenii aceștia la turnul Babel s-au adunat, au fost una cum vrem noi să fim una, au vorbit aceeași limbă cum nouă ne-ar place, au avut același țel, au avut același scop. Și Dumnezeu spune, nu! Împărtășia aceasta este ria. Dar ăștia era un singur popor. Dacă mergem în istoria poporului Israel, găsim un lucru mai interesant. Ezra și Nemia s-au întors din robie, și au început să construiască cetatea, știți, povestea cu templu și apoi cu zidul cetății. Acolo era un amalgam de națiuni. Acolo nu mai era un singur popor. Erau evrei veniți din robie și erau arabi, erau sirieni, erau babilonieni, erau fel de fel de venetici care erau printre ei filisteni, amoriți, moabiți, amoniți, cum de fapt a fost întotdeauna în țara din jurul Israelului, cum e și acum, tot felul de neamuri sunt acolo, așa au fost în vremea de atunci. Evreii erau singuri, la mijloc și construiau. Arabii n-au iubit niciodată pe palestinieni și să ne fie limpede. Arabii nu iubesc palestinieni. Îi sprijinesc pentru că nu le convin lor de evrei, dar arabii niciodată n-au iubit pe palestinieni. În vremea atunci, de atunci, a lui Nemia și a lui Ezra, arabii au părtășie cu palestinienii. Mai mult, moabiții care îi urau și pe unii și pe alții se unesc și ei. Edomiții care iurau pe toți trei se une și ei. Dacă mai vreți, găsiți pe Tobia, care era o corcitură de palestinian-samaritian și Sambalat, care era samaritian jet pe jet. Toți ăștia se adună și se și unesc. Au părtășie și se adună și noaptea și ziua, așa cum ne-ar place nouă să ne adunăm la adunare și seara și mâine și poimâine și în fiecare zi. Și discută și au părtășie. Și scopul lor este unul și același. Se distrugă lucrarea ce făceau evreii. Strică părtășiile rele obiceiurile bune? Strică înaintea lui Dumnezeu aceste părtășii rele? Oamenii se unesc să distrugă lucrarea lui Dumnezeu mai repede decât ne gândim noi. Și uneori, fără să-și dea seama. Oamenii din vremea lui Nehemia și Ezra s-au adunat și cu un suflet, chiar că se urau între ei, așa cum se urăsc astăzi toate națiunile arabe, de la Liban și până jos în Egipt, toate națiunile alea nu se iubesc una pe alta, dar toate se unesc cu un singur scop, să distrugă Israelul. Arabii urăsc pe ruși, rușii nu acceptă deloc arabii, dar o să-i vedeți cât de ușor se vor uni împotriva Israelului. La rău, oamenii s-au unit întotdeauna și părtășiile rele au stricat întotdeauna. Nemia se roagă și spune, Doamne, Doamne, nimicește planurile lor. Și în această seară spunem și noi, ca și Nemia, Doamne, nimicește toate planurile celui rău. Vreți să vă dau un exemplu de azi? Nu vreți, nu? Ar fi jignitor, nu? Am lovit pe unul și pe altul. De ieri? De mâine? Vreți să vă dau un exemplu de mâine? Vreți de mâine unul? Sau vreți de săptămâna viitoare? Oameni care nu s-au plăcut. Oameni care s-au rupt pentru un om, mâine se vor uni. Mă credeți? Nu vă spun ca o profeție. Vă spun ca un semn de alarmă. Noi vom trăi. N-aș vrea. Să nu credeți că este dorința mea și spun, Doamne, nimicește toate planurile celui rău.
Dar oameni care ieri s-au dezbinat și s-au bătut pentru un om, mâine se vor uni. Pentru că oamenii pentru un lucru rău se unesc întotdeauna. Ați înțeles? Spuneți împreună cu mine, Doamne, nimicește planul celui rău? Spuneți cu Neemia, Doamne, zdrobește uneltirea lor? Părtășiile rele atrag mai ușor. Părtășiile bune nu atrag. Părtășiile bune cer conduită. Părtășiile bune cer respect. Părtășiile bune cer omenie. Și mai mult, părtășiile bune cer creștinism. Părtășiile rele nu cer niciunul din acestea. Și totuși le câștigă pe toate, în afară de creștinism. Se respecte între ei, au omenie între ei, se ajută între ei, n-au creștinism. Și toată această unitate este rău și pentru rău. Doamne, ai milă de noi! Părtășiile rele din Noul Testament au condus la moartea Domnului Iisus Hristos. Iubeau fariseii pe saducei? Nu, se urau. Saducheii iubeau pe farisei? Nu, se urau. La Pilat i-a plăcut de Irod? Lui Irod i-a plăcut de Pilat? Ca la lup de vulpe sau la lup de oaie sau la cum vreți. Și totuși atunci când au trebuit să-L omoară pe Iisus Hristos, fariseii cu saducheii, cu cărturarii, Pilat cu Irod, toți se fac prieteni să facă rău Fiului lui Dumnezeu. Ochii deschiși, fraților, trăim vremurile când vom putea vedea, mai frumos ca oricând, pe Pilat cu Irod iarăși uniți și vom vedea pe saducheii și pe farisei. Nu mai contează doctrina noastră, nu mai contează ce credem, nu mai contează că eu cred în înviere și tu nu crezi în înviere, nu mai contează că tu vrei nașterea din Fecioara lui Hristos sau nu vrei, nu contează că tu crezi că Biblia este adevărată sau nu crezi că e adevărată, nu contează. Scopul nostru este să-L stârpim pe Iisus Hristos. Și Doamne păzește pe pocăiți să se lupte să-L stârpească pe Iisus Hristos. Doamne păzește și ai milă de noi. Consecințele părtășiei. Cei care știți rezultatele părtășiei bune și cred că are rost să vorbim de consecințele părtășiei rele, le vedem. Le vedem în fiecare zi și însemnează distrugere, dezbinare, răutate, amărăciune și în final se scriu cu 3 litere. I-A-D. Toate părtășiile rele și toate lucrurile rele sfârșesc în iad. Părtășiile bune, spune Apostolul Pavel în Romani 8:28. Știm, pe de altă parte, că toate lucrurile Dumnezeu le lucrează împreună spre binele celor ce au părtășie sau celor iubesc pe Dumnezeu. Și acestora Dumnezeu le dă. Ce le dă? Neprihănirea. Dacă i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Numai că i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Suntem noi proslăviți astăzi? În lume nu. Dar în fața lui Dumnezeu suntem proslăviți? Suntem deja proslăviți, pentru că cel ce îi socotește neprieniți, îi socotește și proslăviți. În fața lui Dumnezeu noi suntem proslăviți, slăviți să fie Dumnezeu. Mă înfioară gândul. Inima mea se cutremură când mă gândesc că în fața lui Dumnezeu nu sunt numai justificat, nu sunt mai socotit neprienit, ci sunt proslăvit. Dumnezeu mă vede proslăvit ca pe Iisus Hristos. Nu-i de jucat cu pocăința. Nu-i de jucat cu creștinism. Unii se joacă. Unii au impresia că este o bagatelă, este ceva așa la ordinea zilei, ne jucăm cu pocăința cum vrem. Săptămâna trecută am spus aici și un frate mi-a adus aminte să vă mai spun o dată, cu durere spun, între voi sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și fratele spunea cam așa. Frate Benjamin, sunt oameni buni în biserică, foarte buni. Buni de pus la rană. Mă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta m-a înfiorat. Asta m-a făcut să tremure Duhul meu și m-am gândit când voi aduce rezultatele părtășiei în fața dumneavoastră, să aduc unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și totuși sunt în biserică? Crezi tu că însemnează un lucru de apucat să fii socotit neprihănit? Crezi că e un lucru de apucat Dumnezeu să socotească justificat și drept înaintea Lui? Și mai mult, încă în lumea aceasta, când trăiești în mijlocul ispitelor și păcatelor, Dumnezeu să te vadă proslăvit? E lucru ușor? Îți dă dreptul sau o licență pentru păcat? Îți dă dreptul să trăiești cum vrei? Când tu înaintea lui Dumnezeu ești deja proslăvit? Când deja tu ai fost scris în rândul proslăviților, asta nu-ți dă o teamă sfântă să trăiești cu evlavie și cu teamă în viacul de acum? Să selectezi bine părtășiile ce le ai? Să fii atent cu cine ai împărtășire?
Cred că ar fi cazul să ne trezim din somn, cum spunea fratele Ștefan dimineața, și să vedem că părtășia noastră ne conduce la realizarea ceea ce suntem noi și ne îndeamnă să ne unim cu El, ne îndeamnă să ne unim cu oamenii de bine, ne îndeamnă să ne unim pe aceleași note spirituale cu cei care au aceeași viziune spirituală. Ce facem cu cei care n-au viziune spirituală în procesul părtășiei? 1. Încercăm să-i convingem de realitățile spirituale care sunt în jurul nostru. Și dacă nu înțeleg, încercăm mai greu. Și dacă nu înțeleg, încercăm mai mult. Și dacă nu înțeleg, tragem concluzia. Omul născut din Dumnezeu îl pricepe pe Dumnezeu. Cel care nu este născut din Dumnezeu nu înțelege lucrul Dumnezeu. Și atunci trebuie să o luăm de mai jos. Trebuie să o luăm de foarte jos, să vedem. E posibil să vină vremea când toți oamenii din biserică să spună cu certitudine: eu sunt născut din nou? Noi cântam în România o cântare: sunt născut din nou ca Nicodim. Sunt născut din nou ca Nicodim, mă întreb în această seară? Vreau să am părtășie. Îmi place părtășia cu Dumnezeu? Îmi place părtășia care El o are cu mine? Îmi place părtășia cu sfinții? Mă ferez de părtășiile rele? Îmi plac consecințele părtășiei? Glorificarea, cerul, raiul și toate acestea. Am însă certitudinea că sunt născut din nou? Plec acasă convingerea: da, Doamne, eu am părtășie cu Tine și Tu mai mult ai părtășie cu mine. Și un cuvânt de încheiere spune: fraților, ce s-a arătat? Nu știm încă. Și ce va fi? Nici atât nu știm. Știm însă că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cea mai înaltă binecuvântare a părtășiei noastre cu Dumnezeu și al Dumnezeu cu noi este că atunci când vom vedea, vom fi ca El. Slăvit să fii Tu, Doamne, că în lumea aceasta ne proslăvești și în ziua aceea ne vei face ca Tine. Amin.